Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, prvi program Radio Beograda, emisije U središtu pažnje i kao i uvek ponedeljkom naša zdravstvena tribina. Danas govorimo o čestim oboljenjima oka i o operacijama koje mogu itekako da pomognu u, naročito u komplikovanijim slučajevima. Naime, govorit ćemo o tome šta je katarakta, zašto nastaje. Da li je glaukom, na primer, totalni gubitak vida? Koliko savremena hirurgija u oftalmologiji može da pomogne pacijentima kada se primenjuju laserske tehnike skidanja dioptrije? Kako najbezbednije do jasnog vida bez nošenja naočara i kontaktnih sočiva? Gost zdravstvene tribine, emisiju U središtu pažnje, profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Telefoni za pitanja i uključenja slušalaca su 011-3225-099 i 011-3225-499. Profesore, od čega da počnemo? Da li od katarakte ili možda od nekih drugih čestih problema koje ljudi imaju s vidom i onda se uplaše pa misle da je to ozbiljno, a ispostavi se da nije, a opet s druge strane može da bude uvod u ozbiljno oboljenje oka?
Pa možda je najbolje početi sa nečim što je najrasprostranjenije, što zahvata najveći deo i naše i svetske populacije, pre svega zahvaljujući činjenici da smo kao ljudski rod, jel, sve stariji i stariji, doživljavamo duboku starost i živimo na jedan sasvim drugi način i pod drugim okolnostima u odnosu na naše pretke, pa se i neke staračke bolesti sada javljaju u periodu koji se tako do sad nije zvao. Znači, već posle 50. godine se javljaju promene na oku koje spadaju u degenerativne po svojoj prirodi. Jedna od najčešćih je sama katarakta, odnosno mrena, kako je u narodu poznata. Radi se o zamućenju očnog sočiva, zbog koga dolazi do stvaranja maglice, ometanja vida, zablještenja, nemogućnosti čitanja i tako dalje, najčešće prvo na jednom, a zatim i na drugom oku. Ovo je jedno od očnih oboljenja gde je poslednjih 20 godina došlo do velikog napretka u lečenju, tako da je to postala jedna rutinska operacija kojom se vrlo efikasno vraća vid kakav je bio i on ostaje trajno dobar ukoliko su naravno druge očne strukture podjednako dobre, kao što je očno sočivo koje je operisano i umesto koga je ugrađeno veštačko sočivo.
Da li katarakta može da se spreči redovnim odlaskom kod oftalmologa?
Pa to jeste jedno od oboljenja gde ona teza o prevenciji malo pada u vodu. Mislim, generalno mi starimo, organi i tkiva stare, očno sočivo stari, redovni odlasci kod oftalmologa imaju smisla, naravno, ali više zbog drugih oboljenja kao što su glaukom, kao što su promene na očnom dnu zbog dijabetesa i tako dalje. Sama katarakta je oboljenje zbog koga pacijent zbog promena koje osjeća i zbog nemogućnosti da obavlja određene funkcije dolazi kod očnog lekara sa konkretnim problemom koji se potom efikasno rešava.
Postoji podatak koji sam pročitala u jednim našim dnevnim novinama današnjim, da na listama čekanja od Subotice do Vranja samo na operaciju katarakte po nekim procenama čeka blizu 30.000 ljudi. Šta taj podatak govori? Je li to učestalo oboljenje?
Pa oboljenje ima podjednaku učestalost, da kažem, u svim zemljama. Ako ne pričamo o kontinentima, onda da pričamo o okruženju. Ali organizacija rada zdravstvene službe je ta koja je odgovorna za činjenicu da li za nešto postoje ili ne postoje liste čekanja. Što se hirurga tiče, njima je posao da operišu kataraktu, imaju dovoljno pacijenata, međutim, nažalost, nemaju dovoljno ili odgovarajućeg materijala za operaciju katarakte, pa se zbog toga prolongira period čekanja na operaciju.
Profesore Đuroviću, da li odmah po postavljanju, da kažem, dijagnoze katarakte treba razmišljati, odnosno pristupiti operaciji?
Da. Ranije je postojao stav da katarakta treba da sazreva. To je bilo uslovljeno činjenicom da ranije tehnike, odnosno ranije metode operacije nisu bile dovoljno efikasne u situacijama kada katarakta nije zrela. Sada se naša tehnika promenila i način života je sasvim drugačiji u odnosu na pre 30 godina. Sada kataraktu operišemo, odnosno postavljamo indikaciju za operaciju onog momenta kada počne da smeta pacijentu, kada napravi razliku u dioptriji između jednog i drugog oka, kada ometa noćnu vožnju kod aktivnih muškaraca ili žena i odmah se postavlja indikacija za operaciju i vrši operaciju, jer nikakva korist ne postoji od odlaganja te operacije. Naravno. Naprotiv, savremenom metodom je mnogo teže operisati jednu kataraktu koja je preterano tvrda, koja je dugo stajala, koja je dugo čekala i tako dalje.
011-322-5099 i 011-322-5499, telefoni u našem studiju. Profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog, gost zdravstvene tribine. Evo, javio se slušalac koji želi da vas pita, kaže da ima 62 godine, ima, kako kaže, veliki minus, minus 7, i pita šta je najbolje praktično rešenje za njega. Da li su to multifokalna kontaktna sočiva, odnosno šta vi preporučujete?
Pa, kod pacijenta tih godina sa tom dioptrijom, ukoliko postoji želja da se reši kontaktnih sočiva, najbolji, odnosno najefikasniji način je intervencija na samom sočivu. To se zove refraktivna hirurgija sočiva, za razliku od laserskog skidanja dioptrije koja se obavlja modifikacijom prednjeg dela oka, odnosno rožnjače. Intervencijom na sočivu se praktično radi operacija katarakte pre nastanka katarakte. Na taj način, a ugradnjom odgovarajućeg sočiva, mi određujemo koju će dioptriju pacijent imati nakon operacije. Moguće je da se kod takvog pacijenta ugradnjom multifokalnog sočiva umjesto njegovog prirodnog postigne mogućnost kojoj je očigledno naklonjen da ne nosi naočare ni sočiva ni za daljinu ni za blizinu. Ova varijanta se predlaže pacijentu zato što ima 62 godine, zato što je otprilike u vremenskoj zoni, odnosno u starosnoj grupi koja ima ili će uskoro dobiti kataraktu, pa je bilo koja druga intervencija na nekom od drugih tkiva oka u cilju promene dioptrije nedovoljno efikasna, odnosno privremenog dejstva, jer će pacijent uskoro dobiti kataraktu kad će se morati izvršiti ovakva intervencija, pa samim tim umjesto dve intervencije mi pacijentima predlažemo da urade ovu jednu kojom predupređuju nastanak katarakte, a postižu svoj, da kažem, postižu refraktivni efekat, odnosno uklanjanje dioptrije za daljinu,
dakle, vaš
za
savjet
blizinu
vam
ili ovu.
Je da vam se svakako javi što pre. Evo, Žarko iz Novog Sada želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Da vam kažem, stvar je složena. Ja imam glaumatozu po jednoj definiciji oba oka, s tim što je desno izgubljeno za čitanje već odavno, ali evo gubim dalje jer mi nisu moja rodbina najbliža, nisu me vodili na dogovorenim ocenu koliko imam invaliditet, to je procenata, nego su mi doveli izdana da na prevaru doveli su mi iz Centra za socijalni rad, koji je društveno-politička organizacija, jer i razume se prirodno u saradnji sa policijom, i doveli ovdje iznenada u moj, i onda su zaključile dve dekarke da ja imam bolje pamćenje, kao što i imam, 88 godina imam, ali imam pamćenje gotovo nedirno.
Dobro, a da li imate konkretno pitanje koje se odnosi
imam
na vid?
Operisan u, dugo su mi pregledali Rusi u Novom Sadu, onda Sveti Vid operisao i pogrešio, nije pogrešio operator Poljak čuveni, nego je neko drugi od njih pogrešio, gospođa.
Šta je vaše konkretno pitanje, molim vas, moramo malo brže, jer puno slušalaca želi da...
Da li onaj koji jedva vidi samo figure, da li može da ima nekakav pokušaj spasavanja?
Hvala vam, da, to je...
Da, sve zavisi od toga kod pacijenta koji ima 88 godina, istoriju glaukoma, ako sam dobro shvatio, i operisanog glaukoma. Pitanje je koliko je učešće oštećenja koje je naneo glaukom, pitanje postojanja ili nepostojanja katarakte na tom oku i sa 88 godina mogućnosti oštećenja žute mrlje, takozvane senilne degeneracije žute mrlje. To su tri oboljenja najzastupljenija u opštoj populaciji, naročito u populaciji tog uzrasta, koja dovode do zamagljenja vida. Postoji mogućnost da se nekom od hiruških ili medikamentnih intervencija može poboljšati vid.
Olga iz Beograda. Dobar dan, Olga, izvolite.
Dobar dan. Ja sam upravo htjela na tu temu žute mrlje da pitam. Da li to postoji mogućnost lečenja i operativno lekovima?
Da. Kad je u pitanju ono što pacijenti zovu žuta mrlja? Žuta mrlja je u stvari jedno mesto u oku, na očnom dnu, u kome se javljaju degenerativni procesi kako godine napreduju, kao i na drugim tkivima. Postoje dve osnovne forme degenerativnih promjena, to je takozvana suva forma, koja se manifestuje blagim zamagljenjem centra vida, odnosno centra vidnog polja, koja sporo napreduju i koje ne možemo, da kažem, agresivnije lečiti, već se za takvu namjenu uzimaju neki od lekovitih sredstava tipa polivitaminskih i tako dalje, to što uglavnom pacijenti već znaju. Druga forma predstavlja takozvanu vlažnu formu, da je došlo i do oštećenja kapilara i do oštećenja barijere između same mrežnjače i njene podloge, kada nastaje otok žute mrlje, nekad i krvavog sadržaja. Poslednjih godina se kod takvih pacijenata sa priličnim uspehom, koji se meri ranga 50%, postiže stabilizacija ili poboljšanje vida primjenom injekcija koje se daju direktno u oko, a kojima se ubrizgava jedan od, odnosno dva osnovna leka postoje. Jedan je Avastin, a drugi je nedavno registrovan kod nas i zove se Lucentis.
Milenko Brza Palanka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih da pitam profesora, ja sam operisao ablaciju pre 40 godina. Na tom oku mi se sada pojavljuje, već možda ima par godina, katarakta. Da li je rizično ili ne da se uradi katarakta? To je samo to. I imam još jedno pitanje za brata. Mom bratu u 60. godini su neki očni nervi oboleli i potpuno je skoro izgubio vid. Da li da njega ima nade?
Kad je u pitanju rizik operacije katarakte kod pacijenata kojima je operisana ablacija, Rizik ablacije mrežnjače posle operacije katarakte je manji od 1% kod takozvanih običnih pacijenata, odnosno onih koji nemaju predispoziciju niti imaju operisanu ablaciju. Kod pacijenata kojima je operisana ablacija ili imaju predispoziciju, taj rizik raste na 10 do 15%, što opet, kad se gleda s pozitivne strane, šanse da vaša operacija protekne uspešno je negde oko 85%. Moje lično iskustvo sa pacijentima koji su operisani pre toliko godina kao vi je da je u to vreme rađeno jako dobro i da su te mrežnjače jako stabilne, tako da vas podržavam u činjenici da budete optimista i da će to najverovatnije, odnosno bar 85% verovatnoće da će to proći bez posledica po vaš vid, odnosno uz poboljšanje vašeg vida. Što se tiče vašeg brata, zaista je malo neprecizno pitanje, zavisi koji su nervi u pitanju. Ako je očni nerv u pitanju, tu možemo samo da konstatujemo stanje i da je se eventualno preduzmu određene mere, ako je moguće, da se zadrži postojeće stanje.
Da li su, profesore Đuroviću, moguće i u kojim slučajevima, s obzirom da je reč o hiruškim intervencijama, recimo neke komplikacije, ili je već to potpuno u ovom, da kažem, stadijumu razvoja hirurgije, oftalmologije, jedna rutinska operacija kad govorimo o skidanju, jel, otklanjanju katarakta?
Generalno, komplikacije u hirurgiji uvek postoje. Ono što čini rutinsku operaciju je činjenica da je tu učestalost komplikacija izuzetno niska. Svo usavršavanje lekara i sva moderna tehnika i materijali sa kojim raspolažu služe tome da se taj rizik komplikacije svede na najmanju moguću meru. Kad je u pitanju operacija katarakte, trenutno je rizik da u toku operacije ili neposredno nakon ili zbog operacije nastane neka komplikacija negde oko 1%. To znači da 99 pacijenata nakon operacije katarakte nema nikakve komplikacije, negde oko 1% ima određene komplikacije koje su sad svedene na problematiku koja se može uspešno rešiti ili lečenjem ili dodatnom hiruškom intervencijom. Ne postoji ni u našem, a ja mislim ni u drugim poslovima, efikasnost od 100%.
Profesor dr. Branislav Đurović, gost Radio Beograda 1. Govorimo o katarakti u ovom trenutku i o drugim oboljenjima oka. Sanja iz Beograda želi profesoru Đuroviću da postavi pitanje. Izvolite.
Hvala, dobar dan.
Dobar dan.
Moje pitanje se odnosi na nystagmus horizontalis. Da li bi doktor mogao da odgovori nešto od načina lečenja, na primjer operacije tenotomije, da li ja lično radi, kakve su možda komplikacije i šta je najčešći uzrok nystagmusa? Hvala najljepše.
Nystagmus se najčešće javlja, horizontalni nystagmus se javlja najčešće zajedno sa slabovidošću zbog određenih problema koji postoje i koji su prisutni već na rođenju ili neposredno nakon rođenja. Tom problematikom se usko bave oftalmolozi strabolozi, koji ja nisam, tako da vam preporučujem da se obratite nekom od njih. Rade se hiruške intervencije kod nekih oblika nystagmusa.
Vi ste, da pojasnimo, hirurg, je li tako, u oftalmolog hirurg. E sad, kad smo već kod hirurgije, šta je to lasersko skidanje dioptrije, odnosno šta je suština procedura kod lasersko skidanja dioptrije, kad se primenjuje?
Laseri su primenjeni u oftalmologiji, konkretno Excimer laser ili Excimer laser je primenjen u oftalmologiji kada je otkriveno da je moguća bezožiljna modifikacija providnog dela oka koji se zove rožnjača, kroz koji vidimo zenicu i unutrašnje strukture, i da se promenom oblika rožnjače, koje je jedan deo optičkog sistema oka, može efikasno i bez ožiljaka, znači bez gubitka providnosti tog tkiva, što je njegova suština, dovesti do promene dioptrije. Laser je prvo primenjen i namenjen je bio za umanjenje kratkovidosti, i to pre svega one kratkovidosti od dioptrije koju prvo ima smisla skidati, znači negde od minus 1 ili 1,5, pa negde do minus 6, 7, 8. Daljim napretkom tehnike, hiruške tehnike koja je uključena, a i u zavisnosti od pacijenta, odnosno debljine njegove rožnjače, moguće je skidati i veći broj dioptrija. Tako da se otprilike moguće i do 10 dioptrija sa određenom kombinacijom astigmatizma. Sada je moguće skinuti i dalekovidost, odnosno plus dioptriju. Generalno između plus 3 i plus 4 je otprilike neki limit laserskog skidanja dioptrija plusa, s tim što razliku, što za razliku od tih minus dioptrija koje se koje su stabilne nakon skidanja, kod plus dioptrija moguće je da se posle godinu ili dve deo plusa vrati, odnosno da se izgubi deo efekta ove intervencije. Takvim intervencijama se pre svega za takve intervencije se javljaju mlađi pacijenti, pre svega stariji od 20 godina, što je jedan od uslova, jer se smatra da je tad završen rast oka i završen rast kratkovidosti, i pre svega oni pacijenti koji iz bilo kojih razloga, ili kozmetskih, ili poslovnih, ili nepodnošenja kontaktnih sočiva, ne mogu da nose druge vrste korekcije kao što su naočare i kontaktna sočiva.
Neko i ne voli da nosi naočare.
Naravno, ljubav je uvek važna, a ovde zauzima prilično bitno mesto.
Saša iz Pirota je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav i vama.
Hvala.
Biću vrlo kratak. Skoro mi je konstatovan nekakav snižen očni pritisak. Samo nešto recite o tome, verujem da će još nekoga interesovati. Ništa više.
Dobro. Kad je očni pritisak u pitanju, ono što se smatra normalnim, odnosno ono što je normativni očni pritisak, je negde između 10 i 22 mm živinog stuba. To, zato sam rekao normativan, zato što najveći deo populacije ima pritisak u tim vrednostima. Sasvim je normalno takođe da neki pacijenti imaju pritisak manji ili veći od toga. Šta znači manji očni pritisak? To znači da balans između stvaranja očne vodice i oticanja očne vodice je na strani oticanja. Tako da pritisak koji se formira u očnoj jabučici iznosi manje od 10 mm. To ima praktični značaj samo kod oboljenja kod kojih je došlo do oštećenja onih struktura koje proizvode očnu vodicu, kao što su neke teške upale oka, takozvani hronični uveitisi, jer zbog takvog stanja oko gubi na svom tonusu, na svojoj veličini, trpi zbog nedostatka ishrane, jer se unutrašnje očne strukture koje nemaju krvne sudove hrane u stvari očnom vodicom koju stvaraju ti elementi, tako da dolazi do nečeg što zovemo ftiza, a kasnije atrofija očne jabučice. Samo kod takvih stanja uzrokovanih hroničnim upalama snižen očni pritisak ima neki praktični značaj. U svim ostalima otprilike ima značaj kao i nizak krvni pritisak.
Dakle, bolje snižen očni pritisak, kao i bolji nizak krvni pritisak nego visok, koji može da dovede do glaukoma. Ali o tome ćemo pričati posle reklama. Sad da čujemo pitanje Dejana iz Beograda.
Dobar dan, Dejan je ovdje.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Htio bih da pitam doktora, da li je možda imao pacijente sa hroničnim blefarokonjunktivitisom koji su se žalili na užasne tegobe koje traju danima ili čak nedeljama nakon gledanja u izvor veštačke svetlosti i koje su očigledno posljedica brzog isparavanja suza sa površine oka, i pošto higijena ivice kapaka nije dovoljna svakako, da li postoji tu neka dodatna terapija ili su oni prinuđeni na neprestano izbjegavanje gledanja u izvor veštačke svetlosti? To je.
Hronični blefarokonjunktivitis je u oftalmologiji ono što je kijavica u opštoj medicini. Znači, otprilike svi koji dovoljno dugo žive u Beogradu, naročito ovako Vračari, ovi krajevi, a boga mi i u Pančevu, imaju hronični blefarokonjuktivitis. Radi se o iritaciji nastaloj iz polja, radi se o ličnoj predispoziciji, jer se među trepavicama stvaraju skramice kao perut u kosi. Znamo da neki imaju, a neki nemaju. Znači, pitanje predispozicije, pitanje načina života, pitanje mesta boravka. Lečenje je uporno, dugotrajno i svodi se na ublažavanje simptoma, ne postoji potpuno izlečenje i to što ste pomenuli, a očigledno vam je preporučeno, redovna toaleta kapaka i povremena upotreba blagih kombinacija steroida antibiotika može dovesti do olakšanja, nikako do izlečenja.
Sada je pola šest, vreme za blok reklama i muziku. Još jednom da kažem, gost emisije profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog. Zamolit ću slušalce da nam se jave za par minuta. Telefoni su 011-322-5099 i 322-5499.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Iznad oblaka
ja mogu se... Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je u Srbiji u ovom trenutku nemoguće privatizovati fudbalske klubove? Zašto većini preti bankrot i koji bi bili prvi koraci u svojinskoj transformaciji? Govore ministar Vanja Udovičić, Zoran Laković i Zvezdan Terzić iz Fudbalskog saveza Srbije, predstavnici fudbalskih klubova Spartaka, Slobode i Radničkog, a gost u studiju 1 Radio Beograda je Radisav Vrabrenović iz Vojvodine. Talasanje, utorak od 11.05. Autor emisije Snežana Pantović, Radio Beograd 1.
Master and servant.
We call it
Master and servant.
Between the sheets, with you on top and me underneath, forget all about equality. Let's play
master and servant.
Let's play
master and servant.
It's a lot like life, and that's what's appealing. If you despise a throw.
Je časova 37 minuta, Radio Beograd prvi program, emisije U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog. Veliko interesovanje slušalaca za naš razgovor, pa ću ja odmah da kažem uključiti u program gospodina Petra iz Novog Sada. Izvolite.
Ja sam dijabetičar, imam oko 10-11 taj dijabetis, pa sam operisao putem lasera levo i desno oko, međutim nije dovoljno bilo laser, nego sam operacijom, i ukratko kaže se dijagnoza pri otpuštu ST post ehokriopxam retinae odex, i kontrola je sad recimo 9. i šta ja znam. Pitam se, mislim, šta se dešava dalje, jer ja bi teo i do naočara brzo dođem, a koliko vidim da ne mogu. Znači, šta se dešava sa tom bolestu dalje? Operacija kada je uspela, sad ja to ne znam, pošto sam imao ovu anesteziju, onu privremenu.
Hvala vam, gospodine Petre.
Dobro, hvala.
Izvolite.
Gospodine Petre, vi spadate u kategoriju pacijenata kojih mi nažalost imamo dosta, koji nisu svesni težine svog oboljenja. Dijabetes je teško, hronično i prilično podmuklo oboljenje koje prve i vrlo manifestne znake daje na očima, odnosno na očnom dnu, odnosno na mrežnjači. Ono što je neophodno, i tu ima smisla ta prevencija koju smo malo pre pomenuli, jedini način da se vama očuva vid je da se rade laserske intervencije koje su vam urađene, a zatim i ta ciklokrio, odnosno kriopeksija periferne mrežnjače, kojom su verovatno postignuto smrzavanje delova koji mogu postati štetni po vaše oko. Dioptrija i sve ostalo je kod vas sekundarno i manje važno, jer se vi nalazite na ivici jedne provalije gde je sa druge strane slepilo i moj savjet vam je da se striktno pridržavate uputstava vaših lekara kako bi vas zadržali s ove strane litice.
Vladanka iz Jagodine, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite,
Vladanka. Imam 75 godina, nosim naočare od 16. godine. Levo oko -6, desno -9. Od nedavno su mi pronašli kataraktu. Pitanje za doktora glasi: da li i kapi kvinaks mogu da uspore kataraktu i da li vitamine koje sam primala od doktorke, zovu se Provizio ili Vision Guard, nešto pomažu?
Hvala vam, da.
Hvala.
Kad su u pitanju sva sredstva koja mogu da utiču kako na kratkovidost, tako i na razvoj katarakte, nije naučno dokazano da ta sredstva imaju neki značajan efekat. Znači, vi možete nastaviti da ih uzimate, ukoliko vaša katarakta nije toliko izražena da možete da vršite vaše svakodnevne obaveze bez teškoća, onda ne morate ići na operaciju. Međutim, kad dođe vreme na operaciju, koju ne vidim zašto bi toliko izbjegavali, vi ćete se svesti po nekom protokolu koju mi u očnoj bolnici profesionalu Zemunu primenjujemo, na dioptriju od nekih -2 na oba oka, pa ćete televiziju i komšije i tako dalje gledati sa naočarima, a kad sednete da nešto radite u rukama ili da kuvate i tako, skidat ćete naočare i rešit ćete se i dioptrije i katarakte u isto vreme bez vitamina i injekcija.
Profesore Đuroviću, kada govorimo o očnim bolestima koje mogu da utiču i da dovedu do slepila, da li čovek može da oseti oštećenje koje je u stvari uzrokovano glaukomom? Oštećenje, odnosno pretpostavljam visok taj očni pritisak. Da li može da ga predoseti, da ima neke simptome?
Da. Pa najčešće ne, mada postoje pacijenti koji pobijaju tu našu teoriju, odnosno medicinsku teoriju, da ne, jer
to je onda podmukla bolest.
Jako podmukla. Onaj pritisak koji pacijent može da oseti je ono što se zove boli kao oko. To su pritisci od 50, 60 ili 70 mm živinog stuba. Podsjetit ću vas da je normalno do 20-22. I to su pacijenti koji dobijaju takozvani akutni napad glaukoma ili imaju jednu vrstu glaukoma koji nastaje najčešće zbog dijabetesa. Svi ostali pacijenti, znači njih više od 95%, ne osjećaju nikakve tegobe i nikakve simptome i njima se povišen noćni pritisak nađe uzgred. Da bi to bilo uzgred, postoji naša obaveza da kod svih pacijenata kada dođu po prve naočare, jer je to rizična kategorija između 40. i 50. godine, najčešće muškarci, kada dođu po prve naočare, da im se obavezno proveri očni pritisak i pogleda očno dno.
A ukoliko zašto češće muškarci?
Pa, takva je statistika.
Da, i ukoliko se...
Oni pacijenti, ukoliko se pronađe ili povišen očni pritisak, ili i promene na očnom dnu, u smislu promene na mestu koje mi zovemo papila očnog živca, takvim pacijentima se savjetuje dalje, odnosno specifično ispitivanje funkcije očnog živca, jer sam povišen pritisak sam po sebi on ne predstavlja neku značajnu stavku, predstavlja samo razlog da se izvrši dodatna provera. To je naročito bitno kod onih pacijenata kojima su otac, majka, stric, tetka, šta ja znam, oboleli, odnosno oslepali od glaukoma ili imali glaukom. Takvi pacijenti obavezno posle 40. godine, a neki i ranije, bi trebali da odu na jedan očni pregled. Sad se testovi očnog živca rade u skoro svim oftalmološkim centrima i privatnim klinikama. To su testovi koji se zovu kompjuterizovano vidno polje, HRT, OCT očnog živca i tako dalje, kojima se utvrđuje da li postoji oštećenje očnog živca ili ne, nevezano za visinu očnog pritiska.
Dakle, kada se uradi test očnog živca, može da se...
Može se reći, vi nemate nikakvo oštećenje očnog živca izazvano glaukomom, nemate glaukomsko oštećenje očnog živca, možete biti mirni, ako imate neku porodičnu predispoziciju, dođite za godinu dana ili dve godine da napravimo screening ponovo, jer niko nema nešto u određeno vreme, a onda svi ostarimo za dve, tri godine, pa se nešto i pojavi.
Kruševac je slušatelj, slušateljka ili slušalac, dobar dan.
Dobar dan, radio.
Slušateljka, izvolite, izvolite.
Znate što, pozdravljam doktora, pozdravljam vas.
Hvala.
Hvala što ste doveli doktora koji baš meni treba da... Ono što se kaže, ja bolujem od više bolesti, dijabetičar sam, ali imam i očni pritisak, imam problema sa očnim dnom od šećera, a imala sam i parezu leve strane, pa me to oko sad malo i zateže, a pareza je izlečena, mislim ne 100%. Znate, to i ne može tako da bude, ali imam i tu starosku kataraktu. U tako malom oku ja imam 4 dijagnoze.
I? Šta želite sad?
Moje pitanje, stavljam glaumol kapi, doktorka mi je rekla kad sam bila na lečenje za dijabetes u Vrnjačku banju Hotel Merkur, a rekla mi je da ja taj glaumol moram doživotno da uzimam, a meni je bolje, ja sad nemam očni pritisak, ali mi je moja doktorka iz Kruševca dodala azopt,
da,
bele kapi. Na moje pitanje zašto to, ona mi je rekla da bi sačuvala očni živac.
Da.
Ne znam koliko, da li je uopšte oštećen ili ona hoće neku preventivu. To. A idem redovno, sad 8. maja treba da idem na laser zbog očnog dna, zbog te očne mrlje koju imam od šećera.
Dobro, hvala vam.
Molila bi doktora da, ako može, da mi odgovori. Moja pitanja su opširna. Sad nema moćni pritisak.
Dobro, dobro, hvala vam.
Ovo sad zvuči, mogli bi o vama da napravimo jednu emisiju, ali da. Strategija lečenja pacijenata kao što ste vi je sledeća. Samo ću kratko ponoviti šta je kod glaukoma bitno. Kod glaukoma je bitno da li postoji oštećenje očnog živca ili ne. To se ne radi samo merenjem očnog pritiska, nego testovima koje sam malo pre napomenuo. Nekad, zbog postojanja katarakte, nije moguće uraditi takva ispitivanja, pa je onda redosled lečenja takav da se uradi operacija katarakte, kako da bi se poboljšao vid, tako da bi se i omogućilo praćenje stanja oštećenih unutrašnjih struktura oka. To važi kako za pacijente sa glaukomom, tako i za pacijente sa dijabetesnom retinopatijom, a naročito za takve kao što ste vi. S obzirom koji imaju jedno i drugo. S obzirom da je vama zakazan i planiran ponovni ili dodatni ili prvi laser očnog dna da bi se sprečile promene koje šećer izaziva na očnom dnu, očigledno je da vaša katarakta nije tog nekog visokog stepena, odnosno da omogućava doktoru dobar uvid u stanje očnog dna, pa za sad kataraktu treba ostaviti po strani. Što se tiče broja lekova koje ćete uzimati radi regulacije očnog pritiska, to je stvar koju treba da prepustite vašim očnim doktorima, da li uzimate jednu ili dve ili čak tri vrste kapi. To nije toliko važno koliko je važno da se sačuva vaš očni živac.
Dobar dan, želimo Mirjan iz Beograda.
Halo, dobar dan. Hvala Radio Beogradu i hvala doktoru. Biću kratka. Imam 77 godina. Pre mesec dana mi je konstatovana početak katarakte. Doktorka ni na šta nije mnogo reagovala, osim da mi je dala makulin dražeje koje uzimam redovno. Ja nemam velikih tegoba. Vi ste rekli, doktore, da se ona može operisati dok je još mekana. Ja bih to vrlo rado uradila, ali kako doći do operacione sale čak i privatno bih bila sklona da to uredim, ali kako doći, sveti vid ne dolazi u obzir jer su jako skupi. Oprostite što vas tako direktno pitam, ali nemam koga drugog. Hvala.
Da. A kad je u pitanju katarakta i kada mi dođe pacijent, ja obično pitam zbog čega ste vi danas došli. Kada dobijem odgovor kao što ste vi dali danas, ja sam bila kod mog doktora pa mi je on rekao da imam kataraktu, pa sam eto ja došla kod vas da me vi operišete. Moje sljedeće pitanje je ono što sam naveo u uvodu ove emisije, da li vi imate neke smetnje sa vidom? Nije naš posao, odnosno posao očnog doktora je da konstatuje kakve promjene na oku pacijenta ili na očima ili u vidu, pošto je vid zajednički rad dva oka, kakve promjene postoje. Da li neke od tih promjena zahtevaju lečenje ili operaciju, to je nešto, to je odluka koja se donosi zajedno sa pacijentom i obično i normalno, bar za moju generaciju konzervativnih hirurga, onda kada pacijent kaže ja imam određene smetnje, odnosno ja imam teškoće pri čitanju koje ne možemo da rešimo dioptrijom, imam zablještenje kada je jako svetlo i tako dalje, meni to smeta, ja bih da se to reši, onda se radi operacija. Očigledno je da vi imate neku vrstu početne katarakte, to kad će ona doći u određenu fazu da mora da se operišete, to ćete u kontaktu jeste direktno sa hirurgom.
Svakako, mislim da je opet Kruševac na vezi. Danka, izvolite. Dobar dan.
Veliki pozdrav vama i doktoru.
Hvala lepo.
Ovako, ja sam 2007. operisala ablaciju retine na levom oku. A doktor mi je pri skidanju sirkonskog ulja verovatno ostavio malo da ne bi došlo do ponovne ablacije i kad izađem na sunce, na svetlost dana, ja imam neku kao maglicu vidim na to oko, a na centralno vidu, a periferni vid je finji, ali čim okrenem glavu odmah. I drugo, na desnom oku sam opisala kataraktu, počela sam sa minus 3 od 2008. godine, sad je došlo do minus 5 na očele. A pre toga sam imala minus 20, nosila sam sočiva.
Dobro.
Da mi kažete za da li je to normalno da se vid pogoršava, pošto je katarakta skinuta s jednog oka i ovo što vidim tu maglicu, šta to možda bude na levom oku?
Maglica u centru koju vi imate najvjerovatnije ne potiče od ostataka silikona, silikonskog ulja kojim se tamponira očna jabučica nakon operacije ablacije, zbog toga što je ono lakše od tečnosti i u uspravnom položaju se nalazi na mestu koje ne može da utiče na vid. Centralna mrljica je najčešće ono što je jedna od posljedica ablacije koje ste imali i operacije također, a to su određene promjene koje se javljaju nakon ovih oboljenja i operacija u centru, odnosno u žutoj mrlji, i predstavljaju jednu od degenerativnih ili reaktivnih promjena u žutoj mrlji. Što se tiče rasta vaše dioptrije, napomenuli ste da ste pre operacije imali minus 20, da ste posle operacije imali minus 2 ili 3, a da sad imate minus 5. To su određena pomeranja, odnosno korekcije koje postoje, ali to je unutar neke granice prihvatljivog. Ne postoji razlog niti mogućnost da to ide u onu tačku u kojoj je nekad bilo. To će se najverovatnije zadržati u toj fazi.
17:53, slušate prvi program Radio Beograda. Imamo još toliko vremena s obzirom zaista na ogromno interesovanje za današnje gostovanje profesora Đurovića, da čujemo pitanje gospodina Danila iz Novog Sada i Jelene iz Novog Sada. Evo, prvo Danilo. Izvolite, Danilo. Izvolite, Danilo. Da li... Slobodan.
Ja bi zamolio doktora... Da li bi mogao da saznam aparate za bezbolni pregled oka i praćenje bolesti da je to neki aparat koji je poklonila gospođa Dragica Nikolić. To su tri aparata. Gde, u kojem gradu ima, ima i da li ima u Zemunu, da li ima u Beogradu, u toj bližoj okolini.
Dobro, hvala vam.
I kako se zovu ti aparati?
Da li znam?
Prvo, skoro svi aparati koji mi koristimo i za pregled i za lečenje su bezbolni. Skoro svi. A koliko je meni poznato, mislim da je upravo u očnoj klinici kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu najmanje jedan od tih aparata.
Da. Tako da, Slobodana, eto, idite
blizu vam je.
Blizu vam je. Dobar dan, gospođa Jelena iz Novog Sada. Izvolite.
Hvala vama i hvala što ste mi upružili mogućnost da pitam doktora. U stvari, pitanje se odnosi za mog supruga, on ima 60 godina. Dva do tri, nekad i četiri puta godišnje mu se javlja pucanje kapilara u istom, znači u levom oku stalno. I obično se to završi sipanjem nekakvih kapi u oči. Poslednji put smo dobili potasijum kapi i terapija traje, Boga mi, jedno 15-ak dana. I sad ovaj poslednji put je bilo baš jako izlivanje, skoro da se beonjača nije videla. Pa sam htjela da pitam doktora zbog čega to nastaje i čime to lečiti ili ima nešto drugo da bi se to sprečilo, ili u stvari ne znamo uopšte zbog čega to nastane, jer nismo dobili nikakvo objašnjenje zbog čega to nastane. Dobili smo eto samo nekakve kapi koje sipamo u oko.
Pucanje spoljnih kapilara, odnosno kapilara sluznice oka, je vrlo dramatičan prizor, zato što je to obično deo oka koji je beo, pa kad je tako crveni i krvav, onda se pacijenti uspaniče, ali to je najčešće spontano prskanje kapilara iz najbanalnijih mogućih razloga, kao što je promaja, ukoliko je ili otvoren prozor kola ili slične stvari. Ukoliko se to ponavlja više puta i na istom mestu, pacijenti tog godišta bi trebali da provere sistemske razloge zbog kojih bi moglo nastati pucanje kapilara, kao što je krvna slika, kardiološki nalaz, da li postoji visokrvni pritisak i tako dalje. Jedan od retkih razloga zbog kojih bi tako nešto nastajalo su neke male anomalije na krvnom sudu u toj zoni, koje se rešavaju jednom blagom kauterizacijom koja je mnogo blaža nego bilo koji kozmetički tretman na koji vi idete.
Imamo još toliko vremena da čujemo pitanje Marije. Gospođa Marija, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine profesore, pravo zadovoljstvo je slušati ovu emisiju i mislim da bi bilo oštećena da je nisam čula. Hvala vam još jednom, jer sam sve odgovore na svoje pitanja dobila od pacijenata koji su se javljali. Puno pozdravljam i vas i voditeljku. Hvala.
Hvala i vama, gospođo Marija. Ovo je prava odjava, je li tako, profesore?
Da.
I ova pohvala.
Moja profesorka književnosti bi bila jako zadovoljna.
Da, ovo je prava odjava i ja još da dodam ono što ste vi rekli na početku. Neke staračke bolesti javljaju se ranije, posle 50. godine, tako da moramo da vodimo računa o svom vidu. Svakako mi ćemo upriličiti još ovakvih emisija, tako da naši slušaoci Radio Beograda prvog programa imaće prilike da postave pitanje svi oni slušaoci kojih je zaista bilo puno, koji nisu stigli, eto, jer nam je vreme ograničeno 2 minuta do 6. Još jednom da kažem, gost zdravstvene tribine, profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Olivera Simić-Milošević.